Գլուխ երկրորդ։ Ստեփանը ճանապարհ է ընկնում և վերադառնում։ Մթնշաղին ամբողջ ժողովուրդը հավաքվեց հյուսիսային լեռնաթամբի մոտ, հայկին և լողորտներին ճանապարհ դնելու։ Խնդիրը միայն այն չէր, որ մարդիկ հրաժեշտ էին տալու երեք երիտասարդի, հասարակության համար մահվան երախնետվող երեք խիզախ հայորդու։ Խնդիրը միայն այն չէր, որ հարկավոր էր հորդորել, սփոփանքի խոսքեր ասել ջահել ջիվան զավակներից զրկվող ընտանիքներին։ Ավելի շուտ պաշարվածներին այստեղ էր բերել ազատության կարոտը։ Հուսո երեք աղավնի դուրս էին թռչելու, ամեն սրտից տանելով մի կտոր գերություն։ Այդ պահից ի վեր մարդիկ արդեն սպասելու էին ինչ-որ լավ բանի, թեկուզ և դա պատրանք լիներ։ Կարծես մեղմացել էր մուսալերցիներին ճնշող ընկճվածությունը։ Նույնիսկ կատաղած կանայք մոռացել էին Բագրատյանի տան խայտառակությունը, այն ցավալի դիպվածը, որը քիչ առաջ առաքինության մի փոքրիկ ապստամբություն բորբոքեց։ Բագրատյանի ընտանիքի անդամներից ոչ մեկը իհարկե ներկա չէր։ Չկար նույնիսկ բարեսիրտ Ավագյանը, խոր և կարեկից հոգուտեր այդ երիտասարդը, իր տանտիրոջ մշտական ներկայացուցիչը։ Առաջին անգամ ավագների մեջ չէր Բագրատյանը, երբ այնքան կարևոր հարց էր լուծվում։ Բայց կարծես ոչ ոք չէր նկատում զորավարի բացակայությունը, թեև նա էր գլխավորել թուրքերի դեմ մղած երեք հաղթական ճակատամարտը, թեև յոթ գյուղի ժողովուրդը միայն ու միայն նրան էր պարտական, եթե դեռևս ապրում և շնչում էին մի քանի հազար հոգի։ Տեր Հայկազունը և ավագների խորուրդը ներքուստ ուրախացել էին, որ հրապարակայնորեն խայտառակված հրամանատարը իրենց խնայեց, ազատեց կատարվածին անդրադառնալու ծանր ամոթալի պարտականությունից։ Այսօր վաղը ամեն ինչ նախկին հունով կընթանա, ընդհանուր դժգոհությունը տեղի կտա անտարբերությանը, որքան էլ անտրամաբանական թվա, մի քանի ժամում Գաբրիելը և նրա մերձավորները ֆրանսուհու հանցանքով բոլորի աչքին նորից դարձան կասկածելի օտարականներ, պատահական եկվորներ։ Բայց ամենածանր վիճակի մեջ էր Ստեփանը, ինչպիսի անկում մի օրվա մեջ։ Ամեն ինչ սկսվեց այն ժամանակ, երբ տղան ձախողվեց կամավոր սուրհանդակներ ընտրելիս։ Հրանոթներ գրավողը չարժանացավ հայկին ուղեկցելու պատվին։ Դա իբր քիչ էր, հայրիկն էլ իր հերթին ծաղրական խոսքերով վիրավորեց իբրև փափկասուն երեխայի։ Ստորացրեց իսկուհու և ընկերների ներկայությամբ, ընկերներ, որոնց սիրտը հազիվ էր շահել։ Միանգամայն հասկանալի է, թե ինչու պատվախնդիր, ինքնասեր պատանին, հոր կոշտ խոսքեր ընկալեց ոչ միայն գաղտնի սարսուռով, այլև խորշանքով և ատելությամբ։ Այդ հայրն ինքը ազդանշան տվեց որդուն վայր գլորելու այն բարձունքից, ուր տղան հասել էր անդուլ պայքարով։ Իսկ մանկական խաժամուժն անմիջապես ընդառաջ գնաց այդ պահանջին։ Նույնիսկ Միոտանի Հակոբի կոկորդին դեմ չառավ չարախինդ ծիծաղը, երբ կործանված ընկերը հեռացավ պարտության վայրից։ Գուցե ամեն ինչ լավ վերջանար, եթե կեսօրից հետո մայրիկը լրացրած չլիներ հոր զարհուրելի արարքը։ Չնայած ընդհանուր խոսքերին, որոնց նշանակությունը նա միայն կիսով չափ էր հասկանում, տղան որոշակի չէր պատկերացնում տեղի ունեցածը, դրա ծանր հետևանքները, ավելի ճիշտ, նրա մտապատկերները քաոսվում էին, վերածվում անտանելի ժողածկության, հենց որ անդրադառնում էր իրողությանը։ Բրունցքները կրծքին էր սեղմում, ինչպես վազելիս, զարմանում, որ մի կրծքավանդակի տակ կարող է տեղավորվել այնքան այրող տառապանք։ Լռել էր ամբողջ պատվախնդրությունը, ամբողջ փառասիրությունը։ Հոր հետ գշտված էր, մորը կորցրել էր, և կորստյան պատճառը մութն էր, առավել տանջալից, քան մահը։ Երբ ժամեր անցան, տղայի համար պարզ դարձա, որ չպետք է վերադառնա ոչ մեկի, ոչ էլ մյուսի մոտ։ Տարօրինակ կերպով իրեն զգում էր ծնողներից հեռացած, նրանց հետ թշնամացած։ Ուստի և չէր ուզում վերադառնալ։ Չնայած այդ բանը, կարոտով տենչում էր իր մանկական ամբողջ էությամբ։ Այդ մեծ վճիռը դեռևս չկայացրած խուսափում էր երեք վրանի հրապարակից։ Արդեն բոլորովին անկարելի էր պարոն Գոնզագի հետ հանդիպելը, նույն վրանում քնելը։ Ի դեպ, Պատանու վշտի ոստայնին գոնզակը ևս մի ամուր թել էր ավելացրել։ Տղային լիարժեք և իրավահավասար մարդ համարելով, հույնը շահել էր նրա սիրտը։ Իսկ այժմ պատանու աչքին դարձել էր դիմակազերծ արված ստոր ոչրագործ։ Իրիկնադեմին առեղծվածային բոլոր հարցերը մի հարվածով լուծելու համար Ստեփանը գախտագողի մտավ շեյխական վրանը։ Շտապ-շտապ իր շվեյցարական ուսապարկի մեջ լցրեց ամենաանհրաժեշտ բաները։ Ինչ էլ պատահեր, միևնույն է, միայն թե այլևս մտադրություն չուներ ոչ մոր հետ հաց ուտելու, ոչ էլ իրան կողնում քնելու։ Ուզում էր առանձին ապրել, բոլորից հեռու, իսկ թե ինչպես դա իհարկե դեռևս չգիտեր։ Նախքան հեռանալը մի քանի րոպե կանգնեց մոր վրանի առաջ։ Վարագույրը ներսից ամուր կապ կպված էր, ոչ խոսակցություն, ոչ ձայն, միայն նավթալամպի աղոտ լույսն էր պսպղում։ Ձեռքը մեկնեց մուտքի վերևում կախված փոքրիկ զանգի մրճիկին, բայց հաղթահարեց թուլությունը։ Ուսապարկը շալակած երկաշվեց ու փախավ, այլևս չկարողանալով զսպել արցունքները։ Հյուսիսային լեռնաթամբի մոտ միացավ հայկին և լողորդներին հանդիսավոր կերպով ճանապարող հոծ բազմությանը։ Տապալված հերոսի հետ ոչ ոք չխոսեց։ Մարդիկ նշանացի նայում էին, երես թեքում։ Թիկունքից հաճախ իր հասցեին ուղված ծիծաղ էր լսում, խոցվում մինչև հոգու խորքը։ Հայկի խումբը նկատելուն պես ճանապարհը թեքեց։ Այժմ նա աքսորական էր։ Իր հաղթանակից ուրած փքված Սաթոն երևի խմբին նոր, անպատշաճ մանրամասնություններ էր հաղորդում։ Ստեփանն ի վերջո թաքնվեց։ Իր դարանում կարող էր մնալ աննկատելի և ամեն ինչ հանգիստ դիտել։ Նա խոշնանքով և բարեմաղթությամբ ճանապարհ դրին երկու լողորդներին։ Քանի որ տղաները բողոքականներ էին, պատվելի արամը նրանց դիմեց հակիրճ ճառով, իսկ տեր Հայկազունը խաչակնքեց երկուսի ճակատները։ Այնուհետև վարդապետը և պատվելին պատանիների հետ ճանապարհ ընկան։ Անցան առաջին խրամատը, լեռնաթամբի բարձունքը։ Դուրս եկան այն կետը, որտեղ թփուտներով հարուստ լեռնալանջը ձգվում էր դեպի հյուսիս։ Հեռացած հրդեհի ծխի ցանուցի ամպերը այստեղ էին հասնում իբրև վտիտ ոգեմիջնորդներ։ Զարմանալի մոխրաջրի պես տարալուծում լուստի մետաղյա ցոլքը, դարձնում դողդոջուն մրի ծվերներ։ Իրավի այն տպավորությունն էր ստացվում, թե լողորտերը և նրա ուղեկիցները տեղափոխվում են հանդերձյալ աշխարը, լուսափողփող, սակայն անդառնալի։ Բազմությունն ուզեց հետևել խմբին, բայց զինվորները շղթակազմած ետ մղեցին մարդկանց, առաջ թողնելով միայն հարազատներին և ազգականներին։ Պատվելի արամն էր այդպես կարգադրել, որպեսի անկոչները չխանգարեին, չէ որ մարդիկ իրար տալու էին վերջին հրաժեշտը։ Նախ տղաներին մոտեցան հեռավոր ազգականները և կնքահայրերը։ Ամեն մեկը մի փոքրիկ նվեր տվեց, իր ունեցած ծխախոտի մնացորդը, մի կտոր թանկագին շաքար, մի սրբապատկեր կամ թալիսման։ Հոգևորականները շտապեցնում էին։ Նվերները տալուն պես բոլորը տեր Հայկազունի և պատվելի արամի հետ իսկույն հեռացան։ Լողորդների մոտ փոքրինչ մնացին միայն հարազատները։ Զսպված վշտով լի կարճատև գրկախառնություն։ Հայրական ձեռքերին դրոշմված համբույրներ, մայրերի հեծեցանք, կիսակարկամ հայացքների փոխանակում։ Այնուհետև հեռացան նաև ծնողները։ Այս ամենը և այն, ինչ տեղի ունեցավ քիչ անց, մեկուսացած Ստեփանի սիրտը լցրեց դառնանուշ տխրությամբ։ Լողորդները դարձյալ մենակ չէին։ Հանկարծ տղաների կողքին հայտնվեցին երկու աղջիկ, թվում էր նրանց քույրերն են։ Մինչդեռ իրականում կամ հարստացուներն էին, կամ սրտի հատորները։ Մահվան վտանգի առաջ անտեսվում էր հինավուրց սովորույթը, որը հարստացուին և փեսացուին արգելում է առանձին մնալ։ Զույգերն իրարից բաժանվեցին և իհարկե անխոս բարձրացան լեռնի վեր։ Այսպիսով աղջիկները հրապարակայնորեն խոստովանեցին իրենց սերը, թեև հաստատ գիտեին, որ երբեք չեն վայելի այդ սիրոպտուղները։ Բազմությունը նույնպես լուռ էր, և չնայած իր ողպալի կացությանը, հուզմունքով էր նայում պատանիներին, որոնք ձեռք-ձեռքի տված, անհետացան հեղ-հեղուկ լուսաթրթիռ մշուշում։ Բայց դա շատ կարճ տևեց, և աղջիկները դանդաղ ցած իջան, ամեն մեկը իր մտքերի մեջ խորասուզված։ Մինչ այդ տեր Հայկազունը խրատներ տվեց Հալեպի սուրհանդակին, օրհնեց և խաչակնքեց։ Այս պատանուց ավելի արագ, ավելի սառը բաժանվեցին։ Շուշիկը, գաղթական այրին, ոչ ազգական ուներ, ոչ էլ բարեկամ։ Ինչպես հայտնի է, մարդիկ խուսափում էին այդ Կովկասի հսկա կնոջից, մոտ չէին գնում Յողոնոլուքի և Ազիրի ճանապարհին կուչ եկած նրա տնակին։ Թեև Շուշիկի մասին ոչ ոք որևէ վատ բան չէր ասել, ամենայն դեպս լուրեր էին շրջում, թե նա կոշտ ու կոպիտ կին է, ուրիշ հող ու ջրի զավակ։ Այս տեսակետից աշխարհի բոլոր բնիկները նման են իրար, եկվորներին միշտ համարում են կասկածելի։ Այրի Շուշիկը երբեք չէր փորձել մտերմանալ հայկական հովտի բնակչության հետ։ Իր խոշոր, անխոնջ ձեռքերով մեն-մենակ աշխատում էր, կառավարում իր տունն ու տեղը։ Դրա հետևանքներ այն, որ միայն տեր Հայկազունը և պատվելի Արամն էին այրուն ուղեկցում, երբ նա ժողովրդին նվիրաբերեց իր միակ և ամբողջ հարստությունը, իր Հայկին։ Հոր փոխարեն տղային գրկեց և օրհնեց տեր Հայկազունը։ Ընդունեց նրա տված որդիական աչամփույրը։ Վարդապետը և պատվելին պատանուն որոշ գումար նվիրեցին, որպեսի նեղն ընկնելիս կարողանա փրկանք վճարել, մահից ազատվել։ Այնուհետև մորն ու որդուն առանձին թողին։ Բայց այրին միայն իր ծանր ձեռքերով շոյեց Հայկի գլուխը, գրեթե ցույց չտալով իր հուզմունքը, և իսկույն հետևեց հոգևորականներին։ Ստեփանը նկատեց, որ Շուշիկը չմիացավ արդեն խումբ-խումբ տուն վերադարձող մարդկանց, այլ վարանոտ քայլերով շարժվեց դեպի ժայռապատնեշը։ Առաջին անգամն էր, որ Գաբրիելը մի ամբողջ գիշեր չէր եղել հյուսիսային խրամատի պաշտպանների մոտ։ Ավակների խորհուրդը այդ գիշերվա գլխավոր հրամանատարությունը հանձնարարել էր Չաուշ Նուրհան Էլեոնին։ Բարեբախտաբար թուրքերի կողմից որևէ հարձակում չէր սպասվում։ Ճիշտ է, թուրքական զորախմբերը գյուղերից դեռևս չէին հեռացել, բայց քանի որ Բագրատյանի ամառանոցում պառկած վիրավոր յուզբաշին որևէ նոր հրաման չէր տվել, ուժասպառ վաշտերը այդ օրերին հանգստանում էին։ Դետքերը լուրեր էին բերում, որ ոչ մի սպառնալից շարժում չկա, բացի զինվորական խաղաղ առօրյայից, Վաքֆից մինչև Քեբուսի ընկած ճանապարհներին։ Հայ ռազմիկները և Գաղթակայանի ժողովուրդը իրենց ավելի ապահով էին զգում, քան երբևէ։ Դամլաջեքի հրդեհված լանջը նրանց պաշտպանում էր։ Երբեմն հրացոլքն այնպես էր փայլատակում, մեծ հրդեհի բոցերը այնպես էին կայծակվում, որ գիշերները ցերեկվա պես լուսավոր էին։ Հետո այնպես թվաց, թե կրակը հասնելու է հյուսիսային լեռնաթամբ, սակայն իրականում հրդեհը վաղուց արդեն դեմ էր առել անհաղթահարելի պատնեշի, Բիթիասից վերև և երկու քարափի միջև ընկած բարձր ժայռացեցվածքին։ Անվտանգ ապահովության զգացումը համակել էր ոչ միայն անձնակազմին, այլև Չաուշ Նուրհանին, որը մի քանի տարեց մարդկանց հետ թուղթ էր խաղում։ Ամեն ինչ թողնված էր ինքնահոսի։ Հարավաբերդից գրեթե դասալքության հոտ էր գալիս։ Ամեն րոպե պահակներից մեկը լքում էր իր դիրքը, միանում զրուցողներին։ Հրամանատարից սովորաբար քաշվում էին, բայց սա այժմ նույնիսկ հանդուրժում էր, երբ խախտում էին ամենախիստ հրամաններից մեկը։ Ամենտեղ չոր ճյուղերից խարույկներ էին վառել։ Ակնհայտորեն զգացվում էր Բագրատյանի բացակայությունը, մտավոր գերակշռության, անմատչելիության և զգայուն մեղմության այն խառնուրդի պակասը, ինչի շնորհիվ ամենուրեք կարգու կանոն է հաստատվում։ Տարբերությունն էլ հենց դա էր. Գաբրիելի ներկայությամբ մարդիկ երես չէին առնում։ Ձայների ժխորը և նոր վառած խարույկները Ստեփանին հնարավորություն տվին արագ մագլցելու լեռնալանջի մյուս կողմը։ Ոչ ոք չնկատեց, ոչ ոք ետ չկանչեց։ Տղան պետք է շտապեր։ Հայկը երևի ահագին հեռացել էր։ Ինչքան ուժ ուներ, վազեց։ Ուսապարկն այնքան էլ ծանր չէր։ 5 տուփ սարդինի պահածո, շոկոլադի մի քանի սալիկ, մի քիչ թխվածք և մի քիչ սպիտակեղեն։ Թերմոսը, որ հայրը մոռացել էր վրանում, Քրիստափորի միջոցով լցրել էր գինով։ Այսքանը և մի բարակ վերմակ։ Ահա տղայի ամբողջ բեռը, եթե չհաշվենք Կոդակ ֆիրմայի լուսանկարչական ապարատը։ Դա Փարիզյան վերջին տարվա նվերն էր, որ տղան ստացել էր ծննդյան տոնի արթիվ. Այդ ապարատից բաժանվել չէր կարողանում, թեև լուսանկարչական ժապավեն այլևս չուներ. Հետը վերցրել էր զուտ երեխայական քմահաճույքից մղված. Դրան հակառակ հրաժարվեց հրացան թողնելուց, քանի որ Հայկը ևս անզել էր. Մի քանի րոպեում Ստեփանը հասավ լեռնաթամբի հանդիպակաց բարձունքը. Տղայի առջև տարածվեց լայն ու երկար բացատը, որտեղից հարայ հերոցով դամլաջըք բարձրացրին թուրքական հաուբիցները. Օ, արդեն որքան հեռու էր, որքան անհասանելի էր թվում այդ գիշերը. Երկար ու ձիգ հեղեղատով առաջ վազեց, որ հասնի Հայկին, քանի դեռ սա չէր անհետացել անճանապարհ վայրում. Նրան պաշարեց երկյուղը. Իսկ եթե չհաստի պատվիրակին? Բայց մի քանի ոստյուն չարած կանգ առավ. Մոտ 10 քայլ հեռավորության վրա ինչ-որ բան նկատեց. Մեխվեց տեղում, ապա մտավ թփի ետևը. Նվազող լուստի ցոլքի տակ, որն այլևս չէր լուծվում ծխի քուլաների մեջ, քարացած նստել էր այրի շուշիկը. Կովկասուհու երկար, լայն շրջազգեստի մեջ ամփոփված ոտքերը վիթխարի ստվեր էին գցել. Ծածկել մուսա լեռան ահագին մի հատված. Հայկը, նույնպես ոսկրոտ և հաղթանդամ, ծծկեր երեխայի պես փարվել էր մորը. Գրեթը նստել էր գոքին, գլուխը սեղմել կրծքին. Մարմարյա լույսի տակ այն տպավորությունն էր ստեղծվում, թե այրին մերկացրել է ստինքները, որ չափահաս որդին մի անգամ էլ խմի իր արյունից գոյացող հյութը. Հայկը, այդ սառնարյուն, բոլորին հեգնող տղան, կարծես ուզում էր ամբողջովին ձուլվել մորեությանը. Լսվում էին նրա ընդհատ լացախառն հոգոցները. Հսկա մայրիկի սրտից ցավի խուլ հնչյուններ էին դուրս պորտկում, երբ շոյում էր զոհաբերվող որդու մարմինը. Ստեփանը վշտից քարացած կանգնել էր իր թաքստոցում. Ամաչում էր, որ վկայ է դառնում այդ տեսարանին, բայց տեղից պոկվել չէր կարողանում. Իսկ երբ հանկարծ Հայկը վեր թռավ, մորն օգտեց, որ ոտքի կանգնի, Ստեփանի սրտին կարծես դանակի հարված իջավ. Որդին մորը մի քանի անգամ չոր ու ցամաք խոսքով հանգստացրեց, ապա եզրափակեց.
«Դե, հիմա գնամ»։
Կոշտ ու կոպիտ այրին իսկույն հնազանդվեց, իրեն և որդուն չենթարկելով նոր գրկախառնության տառապանքին. Անմխիթար աճապարանքով հեռացա, որ ամեն ինչ շուտ վերջանա. Հայկն անշարժ կանգնած նայում էր մորը. Երբ այրին ետ նայեց, տղայի դեմքն այլայլվեց, բայց նա իրեն զսպեց, նույնիսկ ձեռքը չբարձրացրեց. Երբ վերջապես մոր վիթխարի ստվերն անհետացավ, տղան երջանիկ թառանչ արձակեց, դանդաղ ճանապարհ ընկավ. Ստեփանը սպասեց, մինչև սա փոքր ինչ հեռանար. Ուղեկիցը պետք է մոռացության տար հրաժեշտը. Նրան կարելի էր ընկերանալ միայն այդ բանից հետո. Բայց պատանի Բագրատյանը չգիտեր, թե հանկարծ կարող է հայտնվել Հակոբը. Շիկահեր հաշմանդամը, գրքերի սիրահարը, նրբազգաց տղա էր. Ամբողջ օրը նրան տանջել էր խղճի խայթը. Չէ որ ինքն էլ էր ծաղրել ընկերոջը, Ստեփանին. Ստորին խավի զավակները, մերժվածները, որոնց թվին են պատկանում նաև հաշմանդամները, հազվադեպ են կարողանում զսպել իրենց չարախին թրջվանքը, երբ բարձր դիրքի տեր մի մարդ, թեկուզ իրենց բարեկամը, նվաստանում է, իջնում իրենց աստիճանին։